უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო ერთი წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმრლიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, გამოვლენილ დარღვევებზე. მიხელ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი და ლელა ტალიური, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის არჩევნების მიმართულების ხელმძღვანელი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. დიახ, დღეს ვისაუბრებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მიმდინარეობაზე, წინა საარჩევნო პერიოდისა და უშუალოდ კენჭისყრის დღეს გამოვლენილი დარღვევების შესახებ. ჩვენ რაღაც ხნის წინ უკვე გესაუბრეთ წინა საარჩევნო პერიოდზე, მაშინ კაბატონელა თქვენ ბრძანდებოდით ჩვენს გადაცემაში და ასევე ნინო რიჟამაძემ, სამართლიანი არჩევნების თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა და დღეს იქნება შევაჯამოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. წინა საარჩევნო გარემოზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, არჩევნების მიმდინარეობაზე, უშუალოდ კენჭისყრის პროცესზე და დღევანდელი სიტუაცია საჩივრებზეც. ალბათ სასამართლოში ვიცი, რომ შესულია თქვენი საჩივრები. დავიწყოთ მაშინ თქვენს ორგანიზაციებს, ორივე ორგანიზაციას, როგორც საიას, ისე სამართლიან არჩევნებს, დამკვირვებლები მთელი საქართველოს მასშტაბით ყავდათ მივლენილი. როგორ შეაფასებთ ჩატარებულ არჩევნებს? დავიწყოთ ასეთი ზოგადი შეკითხვით. დავიწყოთ მიხეილ.
ხო, ну, მოგესალმებით პირველ რიგში და მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. არჩევნები შეიძლება საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის უკვე დასრულდა არჩევნების დღით, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენთვის არჩევნები ჯერ არ დასრულებულა, თუნდაც იმიტომ, რომ როგორც ახსენეთ, საჩივრების განხილვა მიმდინარეობს და ასე ვთქვათ, არჩევნების შემდგომ პერიოდს ვაკვირდებით ჩვენ, რამდენად ყველაფერი ისე წარიმართება საარჩევნო დავებთან დაკავშირებით, როგორც საჭიროა. კანონის დაცვით და ბუნებრივია მეორე ტურები, მიუხედავად იმისა, რომ გაცილებით ნაკლებ ლოკაციაზე ვიდრე ვთქვა, თუნდაც ჩვენ მოველოდით და გაცილებით ნაკლებ ლოკაციაზე ვიდრე თუნდაც შარშან იყო საარჩევნები, ეს მეორე ტურები დარჩენილია. თუმცა, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია უკვე გარკვეული დასკვნების გაკეთება. პირველ რიგში წინა საარჩევნო პერიოდს თუ შევხედავთ, წინა საარჩევნო პერიოდი მართალია მთლიანობაში იყო 7 და ძალადობრივ ინციდენტებს მასიური სახე არ ქონია და იყო მხოლოდ რაღაც ცალკეული ერთეული შემთხვევები, რაც მისას ამბელია ცხადია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენთვის სამართლიანი არჩევნებისთვის ჩვენ სამი წინა საარჩევნო შუალედური ანგარიში გამოვეცით და აი ამ ანგარიშების ერთმანეთთან შედარებით შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ ზეწოლა მუქარის ტენდენცია, როგორც ასეთი ამ სახის დარღვევების ტენდენცია წინა საარჩევნო პერიოდში იყო მნიშვნელოვნად შესამჩნევი. ამას ჰქონდა მზარდი სახე, ანუ ბოლო 3-4 კვირის განმავლობაში არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ნახეთ მნიშვნელოვნად მომატებული წინა საარჩევნო ზეწოლა მუქარის შემთხვევები, რაც სხვათა შორის შემდეგ ჩვენ უბრალოდ ჩვენი ინტერესისთვის რომ შევადარეთ 2013, 2014, 2016 წლის არჩევნებს, მათთან შედარებითაც კი გაზრდილია წინა საარჩევნო პერიოდში. ნუ ახლა 2016 წელს შემდეგ პირველ და მეორე ტურს შორის ჩვენ ასევე ვნახეთ სხვათა შორის ზეწოლა მუქარის შემთხვევები კონკრეტულად ვთქვათ იმ ოლქებში, სადაც მაშინ ოპოზიციას ჰქონდა კარგი შედეგი. ანუ ეს ამ ყველაფერს ერთიან კონტექსში თუ შევხედავთ, დასკვნა არის ის, რომ
ზეწოლა მუქარის ფაქტები,
როგორი ფაქტებია, ხო?
ხო, აი როგორი ფაქტები და ვიზეა ზეწოლა მუქარა?
მოგახსენებთ.
ამ მრჩეველზე თუ კომისიის წევრებზე?
უფრო მეტად ასეთი ფაქტები იყო კონცენტრებული კანდიდატებზე, ან ოპოზიციური პარტიებისა თუ კანდიდატების მხარდამჭერებზე და მათ აქტივისტებზე. ძირითადად ეს ფაქტები იყო მიმართული იქითკენ, რომ კანდიდატებს მოეხსნათ თავიანთი კანდიდატურა ამ არჩევნებზე. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ოლქში შემთხვევა, როდესაც მათ სწორედ სავარაუდოდ ზეწოლის შედეგად მოხსნეს კანდიდატურა, ასევე რამდენიმე შემთხვევაში თავად საუბრობდნენ კანდიდატები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ შეიძლება არ მოუხსნიათ, მაგრამ რომ მათზე იყო გარკვეული მუქარა, ამაზე საუბრობდნენ. ბუნებრივია, ეს პრობლემურია. ამას გარდა იყო ერთგვარი ზეწოლა მუქარა საჯარო მოხელეებზე, პედაგოგებზე, იმისათვის, რომ მათ მართველი პარტიის სასარგებლო საქმიანობა გაეწიათ. მაგალითად, ასპინძაში ჰქონდა ასეთი შემთხვევები, მაგალითად, თბილისში ეს ბაღების დირექტორების შემთხვევა ამ ნაწილშიც გადის, გარდა იმისა, რომ ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს შეიცავს და ასე შემდეგ. და ასევე საყურადღებო არის ის, რომ ასეთი ფაქტები იყო კონცენტრებული ხშირ შემთხვევაში ისეთ რეგიონებში, მაგალითად ასპინძაში, მაგალითად დმანისში, სადაც მოქმედი გამგებლები ვეღარ სარგებლობდნენ ქართული ოცნების მხარდაჭერით და ისინი უკვე დამოუკიდებლად ან სხვა პარტიების მეშვეობით იღებდნენ მონაწილეობას ამარჩევნებში და უპირისპირდებოდნენ ქართული ოცნების კანდიდატებს. ეს არის ერთი, ასე ვთქვა, ტენდენცია, ზეწოლა მოქარის. გარდა ამისა, საყურადღებო არის ის, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე ჩვენ სამწუხაროდ მართალია ხა მასშტაბური შემთხვევები და ძალიან ბევრი არ დაგვიფიქსირებია, მაგრამ ფაქტი არის იმ შემთხვევებიდანაც კი, რასაც ხედავთ, ასევე იმის გათვალისწინებთ, რომ ბევრი ეს ეწოლა მუქარის ფაქტი ასევე შეიცავს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს, რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ქვეყანამ ვერ თქვა უარი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე წინა საარჩევნო პერიოდში და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ადმინისტრაციული რესურსი ძირითადად გამოიყენება სწორედ მართველი პარტიის სასარგებლოდ. და სხვა მხრივ პრობლემა იყო ასევე საჯარო მოხელეების მხრიდან აგიტაციაში ჩართულობა შესაბამისი, ანუ საარჩევნო კოდექსის დარღვევით, მათ შორის Facebook-ის მეშვეობით, ანუ ონლაინ სივრცეში, რაზეც სამწუხაროდ სათანადო რეაგირება არ ჰქონდა საარჩევნო ადმინისტრაციას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იკრძალება სამუშაო საათებში გაწეული აგიტაცია მათ შორის ონლაინ სივრცეში, რეალურად საარჩევნო ადმინისტრაციას ჰქონდა პრაქტიკულად მათ თვალი დახუჭეს ასეთ შემთხვევებში და ძალიან არა ადეკვატური გამართება.
ეს პირველი შემთხვევა იყო ამარჩევნებზე გაჩნდა?
ეს არის პირველი შემთხვევა, მაგრამ ამ ამარჩევნებზე განსაკუთრებით დავინახეთ ეს ტენდენცია Facebook-ის მეშვეობით აგიტაციის და ამარჩევნებზე. ასევე ძალიან კარგად გამოჩნდა ის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას არ ჰქონდა ადეკვატური რეაგირება. თუმცა საარჩევნო ადმინისტრაციას აგიტაციის წესების დარღვევაზე, მათ შორის მაგალითად უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა აგიტაციაში მონაწილეობაზე, რომლის ფაქტი წელსაც დაფიქსირდა და ლელა შეუძლია უფრო დეტალურად ისაუბროს, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ საჩივარი, მაგრამ შარშანაც იყო ასეთი ფაქტი, როდესაც ბატონი სააკაშვილი უკვე საქართველოს მოქალაქეების გარეშე მონაწილეობდა აგიტაციაში, საარჩევნო ადმინისტრაციამ მაშინაც CESCOM და საოლქო კომისიებმა ადეკვატური რეაგირება ვერ მოახდინეს ამ ფაქტზე, რამაც პრაქტიკულად წაახალისა. ახლა სხვა შემთხვევაც ჰქონდა ჩვენ შარშან, როდესაც საქველმოქმედო ორგანიზაცია იღებდა მონაწილეობას აგიტაციაში პრაქტიკულად და იქ, იმიტომ რომ რაღაც ფორმალურად არ იყო დარეგისტრირებული ეს ფინანსთა სამინისტროში როგორც საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ამის გამო CESCOM არ ჩათვალა ეს დარღვევად და არ დააკისრა შესაბამისი სანქცია. წელს ვნახეთ, რომ ეს ორგანიზაცია პრაქტიკულად გადაქცეული იყო მართველი პარტიის კანდიდატის სააგიტაციო, არ ვიცი, შტაბად. Ну, იქ მის ამ ორგანიზაციის Facebook-ზე ცალსახად ჩანდა ეს. აი ამ ბანკიერ პრაქტიკას ამკვიდრებს ის, როდესაც ადეკვატური რეაგირება არ აქვს საარჩევნო ადმინისტრაციას და ერთსაც ვიტყვიდა საარჩევნო წინა საარჩევნო პერიოდის პრინციპში ამით დავასრულებ მის მიმოხილვას. ასევე არა განსაკუთრებით ახალი, მაგრამ წელს განსაკუთრებით გამოკვეთილი ტენდენცია იყო სოციალურ ქსელების მეშვეობით, განსაკუთრებით Facebook-ზე, ესეთი დეზინფორმაციის კამპანია და დისკრედიტაციის კამპანია ოპოზიციური, ძირითადად ოპოზიციური მერობის კანდიდატების წინააღმდეგ თბილისში. კონკრეტულად უფრო მეტად კონცენტრირებული კი ეს იყო ბატონი ალიკოელისაშვილის დამოუკიდებელი კანდიდატის წინააღმდეგ და რა ხდებოდა? ხდებოდა ეს, რომ შეიქმნა ბევრი Facebook გვერდი, რომელიც ძირითადად არაიდენტიფიცირებადი იყო, ვინ იდგა მის უკან და რა ფუნქციას ეწეოდა. ზოგი ასეთი იყო ცალსახად სატირული იუმორისტული გვერდი და იქ იდებოდა სხვადასხვა ინფორმაცია, რომლის მეშვეობითაც ხდებოდა ამ მერობის კანდიდატების დისკრედიტაცია.
და ზოგი შემთხვევაში შეუძლებელი ხო იმის გარკვევა, რომ დაიწყოს ადამიანმა ამის გარკვევა?
რთულია, საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ეს, ანუ მაშინ Facebook-ს უნდა მივმართოთ და ესეთი მარტივი არ არის, რომ ვთქვათ, მივიღოთ ინფორმაცია Facebook-იდან. და მეორე შემთხვევა, სხვა შემთხვევები იყო, როცა იდებოდა ესეთი გვერდი ბიკეთებოდა, რომელიც ნაწილს სწორ ინფორმაციას არცელებდნენ და ნაწილს თრუ ინფორმაციას, ანუ ძალიან შეცდომაში შემყვანი იყო. და ესეც არ არის კიდევ პრობლემა. პრობლემა მაინც განსაკუთრებულია. ყველაზე მეტად პრობლემა რაში არის? პრობლემა იმაში არის, რომ ეს პოსტები, ეს დისკრედიტაციის პოსტები იყო დასპონსორებული, ანუ ფული იხარჯებოდა. და ეს დაახლოებით იგივე სქემა არის დღეს, რო საუბრობენ ამერიკის არჩევნებში, თქვა, სხვადასხვა რუსეთის ჩარევაზე, თუ სხვა გარეძალების ჩარევაზე. სწორედ ეს ერთ-ერთი, რაც ახდენ საზოგადოების აზრის ფორმირებაზე გავლენას, არის სწორედ მსგავსი ტიპის დასპონსორებული კონტენტი, რომელიც გვხვდება სოციალურ ქსელებში ან ონლაინ სივრცეში, რომელსაც ძალიან ხშირად ხედავს ამ მრჩეველი. და ეს შეიძლება თქვა რაღაცას, რო წავიკითხავთ, ძალიან ცალსახაც იყოს, რომ ეს ცდარი ინფორმაცია, მაგრამ ეს თუ გაჯერებული არის მართლაც აი სწორ ინფორმაციასთან, შემდეგ უკვე ამ მრჩევლისთვის და რიგითი მოქალაქისთვის შეიძლება ძალიან რთული იყოს იმის დაჭერა, რა არის სიცრუე და რა არის სიმართლე.
ეს რა თქმა უნდა, როდესაც სიმართლესაც ეუბნები, ნაწილს მოიპოვებ მის ნდობას და შემდეგ
ატყუებ, ასე ვთქვათ. აი ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოწვევები, ასეთი სახით ჩვენ არ გვინახავს აქამდე, მაგრამ სოციალურ ქსელების პოპულარობასთან ერთად და თანამედროვე ტექნოლოგიების ასე შემოღწევასთან ერთად ფაქტია, რომ ეს იქნება სერიოზული გამოწვევა და მათ შორის საარჩევნო კანონმდებლობაც ადეკვატურად უნდა მოერგოს ამ ყველაფერს. იგივე აუდიტის სამსახური, რომელსაც ევალება ზოგადად წინა საარჩევნო პერიოდში და არჩევნების პერიოდში ხარჯვის მონიტორინგი, ხო, ფინანსური ხარჯვის მონიტორინგი, აქაც საჭიროა მათი მეთოდებით დაიხვეწოს, რომ მსგავს შემთხვევებზე იმის გამოვლენა თუ ვინ დგას ამ ფინანსების უკან, ეს იყოს მარტივი, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს თანხა არსად დეკლარირებული არ არის და შეიძლება ძალიან დიდი თანხა იხარჯება დამატებით, გარდა იმისა, რაც ოფიციალურად დეკლარირებული არის პარტიების მხრიდან. ეს არის პრაქტიკულად წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა და მასში შემოწირულობის განხორციელება ვიღაც მესამე პირების მხრიდან, ხო? თუ ამას ოფიციალურად პარტია აკეთებს, მაშინ პარტიის ოფიციალურ დეკლარაციებში უნდა იყოს, რაც სავარაუდოდ ასე არ არის. და უფრო მეტად სავარაუდოა, რომ მესამე პირები გამოიყენება ამ მიზნით და აი ამის იდენტიფიცირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შავმა ფულმა მათ შორის არიტრიალოს ონლაინ სივრცეში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით ხა თბილისში, საზოგადოების დიდი ნაწილი მოიხმარს სწორედ სოციალურ ქსელს და ამიტომ ამ მეშვეობით რაღაც დეზინფორმაციის გავრცელება და მისი დასპონსორება შეიძლება პრობლემური იყოს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ეს თავისთავად ძალიან საგულისხმო ინფორმაცია, სოციალური ქსელების გამოყენება აი ამ კუთხით და გააქტიურება ამ საქმისთვის. ლელა, თქვენ თამეკნება ახლა შეკითხვა, აი მიშამ საუბარი სწორედ იმით დაიწყო, რომ თვითონ უშუალოდ კენჭისყრის პროცესი მთელი ქვეყნის მასშტაბით მშვიდ ვითარებაში წარიმართა თითქოს, თქვენი ანგარიში სწორედ ასე იწყება, მაგრამ თქვენ მითითებული გაქვთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადგილი არ ქონია ღია ძალადობის შემთხვევებს, გამოიკვეთა მთელი რიგი დარღვევები, რომლებიც სცდებოდა პროცედურული ხასიათის პრობლემებს. აი რა სახის დარღვევები იყო ესენი და
გესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელ საქართველოს სახალგაზრდა იურთა ასოციაცია კვირდებოდა 500-მდე დამკვირვებლით 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. ჩვენ ვაკვირდებოდით თბილისში და საქართველოს რეგიონებში, რაჭა-ლეჩხუმის გარდა. ჩვენ დავინახეთ, რომ გარკვეულწილად ახალ ტენდენციას ჰქონდა ამ არჩევნებზე ადგილი, როდესაც კოორდინატორ პარტიების კოორდინატორებისა და აგიტატორების ქმედებები, რომელსაც წლებია ჩვენ ვაფიქსირებთ უბნის მიმდებარე ტერიტორიებზე, როდესაც ისინი სიები შეარღებული აღრიცხავენ უბანს ზემოსულ ამომრჩევალს, ამ პროცესმა ქუჩიდან გადმოინაცვლა უბანში და თვალწინ ხედავდნენ ჩვენი დამკვირვებლები, როდესაც მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლები ან პოლიტიკური გაერთიანება მემარცხენე ალიანსის ან არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი სიტყვის წარმომადგენლები იდგნენ უშუალოდ უბნებზე კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობისას რეგისტრატორებთან, საუბნო კომისიის წევრებთან, მათ გვერდით ან უკან ან ნაკადის მომწესრიგებელთან და გულმოდგინედ აღრიცხავდნენ უბანზე მოსულ ამომრჩევალს და როგორ აკეთებდნენ ესენი ამას. შესაბამისად ისინი იცქირებოდნენ, იყურებოდნენ სამაგიდოსიებში, მათ ქონდათ წვდომა სამაგიდოსიებზე, არა უშუალოდ აკვირდებოდნენ მაგალითად ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემის პროცესს ან ამომრჩევლის მიერ სიაში რეგისტრაციის პროცესს, არამედ აკვირდებოდნენ მის მონაცემებს, იწერდნენ ამ მონაცემებს სიიდან და შემდეგ ჩვენ ინფორმაციით ეს ინფორმაცია,
ანუ პერსონალურ მონაცემებს,
რომელიც ანუ ზუსტად ხა არის ინფორმაცია, ძირითადად ამოწერა ხდებოდა სიაში პირადი ნომრის, რომელიც ვქოთ არ არის დახურული ინფორმაცია, როგორც ასეთი
პირადი ნომრის,
ბოდიში, ხო, ბოდიში. უკაცრავად, ესე იგი ესენი იწერდნენ სამაგიდოსიდან სიაში ამომრჩევლის რიგით ნომერს, ანუ მე რამდენი იყო ამომრჩეველი სიაში, რაც თავის მხრივ დახურული ინფორმაცია არ არის, თუმცა ყველა შემთხვევაში ამ ფაქტების გადამოწმება, რომ მხოლოდ ამას იწერდნენ, რომ კიდე სხვა ინფორმაციას არის ერთი ძალიან ძნელი და მეორეც ჩვენი ინფორმაციით ამ ინფორმაციის დამუშავება ხდებოდა შემდგომში იმით, რომ ძალიან მარტივად იყო იდენტიფიცირება ირებადი მოსული ამომრჩევლის ვინაობა, იმიტომ რომ ხდებოდა შედარება მათ იგივე კედლისიებში, რომელიც არის ღია და საჯარო, და ხდებოდა იდენტიფიცირება კონკრეტული ამომრჩევლის, სადაც კედლისი ძალიან მარტივად დასადგენია ამომრჩევლის დაბადების თარიღი, ასევე მისი რეგისტრაციის ადგილი, ანუ ეს ყველაფერი ხდებოდა ამომრჩევლის აღრიცხვის მიზნით, ვინ მოვიდა უბანზე და ვინც არ მოვიდა მისი უბნებზე მისაყვანად ხმის მისაცემად. ჩვენ მოვისმინეთ მთელი დღის განმავლობაში თქვა საარჩევნო ადმინისტრაციის პოზიცია, რომ სიაში ამომრჩევლის რიგითი ნომრის ამოწერით აქ არ ირღვეოდა კანონმდებლობა, თუმცა ჩვენი მოსაზრებით სწორედ ის, რომ სამაგი დოსიებზე ხდებოდა წვდომა ამ ინფორმაციის მიღებისა და შემდგომში ამ მიზნებით დამუშავების მიზნით, ათანებაზე კონტროლი მომხდარიყო ამომრჩევლის, პრობლემას წარმოადგენდა. ჩვენ ვიცით ის, რომ კანონმდებლობით არსებობს ორი სახის სია უბანზე. ერთი არის ეგრეთ წოდებული კეთილის სია, რომელიც საჯაროა და მას ყველა ხედავს, თუმცა მეორე არის სამაგი დოსია, რომელიც ხელმისაწვდომია კომისიის წევრებისათვის და განსხვავება ის არის, რომ სამაგი დოსიაში პერსონალური ინფორმაცია არის, პლუს ეს არის პირადობის მოწმობის ნომრებიც. ამიტომ ჩვენ კი ყოველთვის ჰქონდა წვდომ, ანუ ყოველთვის ვაკვირდებოდით მაგალითად, როგორ ხდებოდა ამომრჩევლის რეგისტრაცია და სხვა, სიაში მისი ხელმოწერა ან კომისიის წევრის მხრიდან ბეჭედის დარტყმა, თუ ხელმოწერა ბიულეტენზე ან კომისიის წევრის მხრიდან სიაში ხელმოწერა. თუმცა არასოდეს არ დაგვიფიქსირებია ისეთი ფაქტები, როდესაც ეს კოორდინატორები და პარტიების წარმომადგენლები ჩაიჭრიდებოდნენ ასე ან გვერდით მიუჯდებოდნენ რეგისტრატორებს და მათთან ერთად ყველა მონაცემებს ფაქტიურად ექნებოდათ დაშვება ყველა სახის მონაცემებზე, რომელიც სამაგიდო სიებში არის. და კიდევ მეორე საკითხი არის აქ, როდესაც გვეუბნებია, რომ ამით კანონი
მაპატიეთ ლელა გაწყვეტინებთ, მანიშნებენ, რომ მობილური გვირეკავს მსმენელი, მოდით მოვისმინოთ და მეორე ტენდენციაზე შემდეგ ვისაუბროთ. მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა. გალბატონ ლელა, თქვენ ეხლა რაზეც ლაპარაკობთ, ეს არის სერიოზული გარღვევა, იმიტომ რომ თუ პარტიებს არ ეძლევათ პარალელური დაწვის ჩატარების საშუალება, რომ მაგალითად ადგილობრივ ტერიტორიაზე პარტიის წარმომადგენლებმა დასგან მაგალითად მაგიდები, და უკვე წინასწარ იცოდნენ, ვინა მისი ხმის მიმსემი, მივა მისა გაივლის რეგისტრაციას და მას შეეძლება უკვე მიახლოებით მაინც კონდეს დაწვილი, თუ რამდენმა მხარდამჭერმა დაუჭირა მხარი, ხო? და ამის უფლება თუ არ ეძლევა, რატომ უნდა ჩაითვალოს არჩევნები ლეგიტიმურად, როცა ამას აკეთებენ კოორდინატორები, რომელსაც ამის უფლება არ აქვს, იმიტომ რომ პარტიებს არ აძლევენ უფლებას, რომ წარმომადგენლებმა პარალელური დაწვის მეშვეობით დაითვალონ მისი მხარდამჭერების რაოდენობა, და ამ დროს კოორდინატორები, როგორც ჩვენ ვიცით, ძალადობის მეშვეობით მიწევენ მოსახლეობას თავისი ნებისმიერ და საწინააღმდეგოდ ხმის მისაწევას საარჩევნო უბანზე. იქნება აგვი
კეთილი დიდი მადლობა. მე როგორც ხვდები, კოორდინატორები სწორედ პარტიების წარმომადგენლები არიან, ასე რომ კი, ეს მონაცემები უშუალოდ პარტიებში გადაინაცვლეს.
ალბათ მოქალაქე, რომელმაც დარეკა, გულისხმობს იმას, რომ სხვა პარტიებს არ ჰქონდათ ამის საშუალება, რაც მაგალითად ამ შემთხვევაში ჰქონდა ოცნებას, და აგერ მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ იგივე მემარცხენე ალიანსის ქოლგის ქვეშ იგივე ოცნების წარმომადგენლები იყვნენ. ჩვენ უბრალოდ აქ დავასრულებ მაშინ, რასაც ამბობდი, და კიდევ უპასუხებ ამ მოქალაქეს, რომ ჩვენ ნებაზე კონტროლს, ანუ ის, რომ აღრიცხვა ხდება, ვინ მოვიდა და ვინ არ მოვიდა, მასთან დაკავშირება და მისი მოყვანა, ასე ვთქვათ, ეს კომუნიკაციით, ტრანსპორტირებით თუ სხვა, ეს პრობლემურია. და რატომ არის ჩვენი მოსაზრებით პრობლემური? პრობლემურია იმიტომ, ვინაიდან ნების თავისუფლება, ჩვენ ფიქრობთ, რომ რომელიც არის სტანდარტი, ხო, არ მოიცავს მხოლოდ იმის თავისუფლებას, მაგალითად კაბინაში მოყვება თუ არა ვინმე, რომ მაინც და მაინც დააფიქსიროს მეხუთე ნომერი შემოხაზე, თუ 41 თუ მესამე თუ ასე შემდეგ. ნების თავისუფლება ასევე გულისხმობს იმას, რომ არჩევნებზე შენ კონკრეტულად ამომრჩეველი საერთოდ მიდიხარ თუ არა უბანზე, ცხადდები თუ სახში რჩები, ესეც შენი ნებაა და შენი გადასაწყვეტი, ანუ ნების თავისუფლება ამას გულისხმობს, რაც ასევე საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკით, იგივე ვენეციის კომისიის თუ სხვა საერთაშორისო სტანდარტებით არის, ევროსაბჭოს დოკუმენტებით არის, ასე ვთქვათ, გამყარებული. ეს ერთი. და მეორე, რასაც ბატონი ბრძანებდა, ანუ ჩვენ კიდევ დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ჩვენ ის ფაქტი, რომ გარეთ იდგნენ ხოლმე კოორდინატორები და აღრიცხავდნენ, ჩვენ სულ ეს პრობლემურად მიგვაჩნდა და სულ საუბრობდით ამაზე, რომ ეს წარმოადგენდა ირიბ კონტროლს ამრჩეველზე და ეს იყო დაუშვებელი. თუმცა ამაზე სულ პასუხობდნენ, რომ ბევრ ქვეყანაში არის მსგავსი პრაქტიკა, რომელსაც ეწევა, ასე ვთქვათ, პარტიები, მათ შორის ამერიკაში, შეერთებულ შტატებში და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. თუმცა აი ისეთ ფორმებში ხდებოდა ეს ყველაფერი და ისე ხდებოდა ზედუბანზე, შესაძლებლები იყო ფაქტიურად გადაკეტილი, ძნელად თუ მიაღწევდა ამომრჩეველი უბნამდე, ხო, ეს ამ აგიტატორების და ამ კოორდინატორების საქმიანობაც ისე იყო წარმართული. და ეხლა ჩვენ ვიხილეთ ის, რომ შიგნით ხდებოდა ეს ყველაფერი და იდეაში ალბათ კიდევ ამ ადამიანმა ჩვენ დაგვირეკა ახლა აღნიშნა, რომ პარტიას უნდა ჰქონდეს, რომ მისი მხარდამჭერების ის გააკონტროლოს, ხო,
მისი მხარდამჭერები გადაამოწოს,
მაგრამ ჩვენ
რაზე ვსაუბრობთ, იცით რა ხმები.
ამ შემთხვევაში, აი რაც 21 ოქტომბერს მოხდა, კონკრეტულად პარტია მის ხარდამჭერებს კი არ ამოწმებდა, მხოლოდ ყველას ამოწმებდა საერთოდ ვიცანობაზე მოდიოდა.
თუმცა სავარაუდოდ მობილიზება ხდებოდა სწორედ იმ ხალხის, ვინც მათ იცოდნენ, რომ მაინც ქართული ოცნების ხარდამჭერი იყო.
ხო, ანუ აქ არის უკვე მერე ის ამბავი, რომ ვისი მობილიზება ხდებოდა და როგორ ხდებოდა და იყო თუ არა რაიმე სახის, რაც ალბათ ცალკე ამბავია, რომ მაგალითად საჯარო მოხელეებს ან საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ ადამიანებზე კომუნიკაცია და სხვა, ანუ ჩვენ გვაქვს ამისი ასე ვთქვათ ბარაუდი, რომ ეს ერთგვარად აი ეს სქემა მთლიანი, რაც მე აღვნიშნე, ნაკადის მომწესრიგებელთა რეგისტრატორის უკან და გვერდით დგომა და შემდგომ აი ამ სქემით მუშაობა, რაც იდეაში მე სიტუაციაც იყო ისეთი, რომ ვთქვათ, როდესაც ესკომ გაავრცელა განცხადება, რომ პირადი რიგითი ნომრების ამოწერი ვთქვათ სიდან პრობლემა არისო, თავიდან იყო დაბნეულობა ვთქვათ იგივე ჩვენი განცხადების შემდეგ გილისაცაძე და როდესაც გავრცელდა ეს კუსმინალის პრობლემა არ არის, ამავდროულად წაახალისა პროცესი. და მიეცათ საშუალება, რომ ის უფრო დამაჯერებლად ეკეთებინათ, რასაც მანამდე აკეთებდნენ. თუმცა მე ასევე ჩვენ დავინახეთ, რომ გვერდით დგომაც აღარ უნდათ, რიგუბნებს, ვთქვათ, ეს პარტიის წარმომადგენლები თუ აგიტატორები გარეთ იყვნენ და შიგნიდან უბნიდან კარნახობდნენ რიგით ნომერს, რომელი ამომრჩეველი მოვიდა და ისე ინიშნავდნენ ისინი ამ ყველაფერს. ანუ ეს პროცესი ზოგადად არის მიუღებელი და ეს წარმოადგენს ნების კონტროლს, რაც ჩვენ სწორად არ მიგვაჩნია.
ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით ებით ასე ხდებოდა.
გეტყვით ახალ თბილისში გამოიყვეთ. ძირითადად ესე იგი გარეთ პერიმეტრზე ამ კოორდინატორების საქმიანობა ხო ყველგან იყო საერთოდ, მაგრამ რაც შეეხება უბნის შიგნით, ამას ძირითადად თბილისში აფიქსირებდნენ ჩვენი დამკვირვებლები.
ამაზე შეგვიძლია ძალიან კონკრეტული მონაცემები მოგახსენოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სამართლიან არჩევნებს როგორც ისით გვაქვს ჩვენი PVT ან ხმების პარალელური დათვლის მეთოდოლოგიით რეპრეზენტატული სურათი როგორც საქართველოსი ასევე თბილისის ამარჩევნებზე ქონდა და ჩვენ როდესაც დამატებით კითხვა დაუსვით ჩვენს მას შემდეგ რაც გაჩნდა ეს ტენდენცია დღის განმავლობაში ჩვენ კითხვა დაუსვით ჩვენს დამკვირვებლებს და მივიღეთ ინფორმაცია რომ საქართველოს მასშტაბით ასეთი ფაქტები იყო 16-18% უბნების, მაგრამ თბილისში ეს იყო უბნების თითქმის 75% თუ 74-18% და აი ეს 16.8 სწორედ ალბათ ძირითადად კონცენტრებული იყო თბილისში, იმიტომ რომ სხვა ქალაქებში მაჩვენებელი ჩვენ სადაც ვაკვირდებოდი იყო ძალიან მინიმიზერული 1%-ზე ნაკლები. ამ შემთხვევაში ეს ნიშნავს იმას, რომ თბილისში კონკრეტულად ეს ახალი სქემა უბნებზე შიგნით აი კოორდინატორების თუ რაღაც დამკვირვებლების მობილიზებით ინფორმაციის მოგროვება იყო თბილისში, ალბათ იმიტომაც რომ თბილისი უფრო მეტად კონკურენტული იყო ზოგადად თბილისის არჩევნები და ალბათ ყველასთვის და მათ შორის ქართული ოცნებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეხლა რასაც ბატონი ბრძანებდა, მინდა ამასაც გარკვეულწილად გამოეხმაო, რომ ჩვენ მქონდა, მე მაგალითად გუშინ მქონდა შეხვედრები ერთ-ერთ უცხოელ ექსპერტთან და დიახ მაგალითად ბრიტანეთში საერთოდ ღია არის ეს პროცესი და საერთოდ არავის კითხვა არ უჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რომ პარტიებს ჰქონდათ ინფორმაცია იმ ვინ მოდის. მან ახსენა, რომ წინასწარ თავად ამომრჩეველი აძლევს ინფორმაციას თავის იმ პარტიას, რომელსაც მხარს უჭერს და აფიქსირებს ნებას, რომ აი მე ამა თუ იმ პარტიას დაუჭირე მხარი და ეს არის ყველა პარტიას აქვს ამაზე წვდომა და ეს ყველასთვის საჯაროა. მაგრამ და ზოგადად საჯაროა, რა თქმა უნდა, ამ ხრივ კარგია, მაგრამ საქართველო ცოტა განსხვავებული სპეციფიკის ქვეყანა არის. ჩვენ ვიცით, რომ სამწუხაროდ ამ წინასაარჩევნო პერიოდს და არჩევნების დღეს თანახლავს სწორედ ეს ზეწოლის თუ მუქარის ფაქტორი და ამიტომ შეიძლება ყველას ეს გასაჯაროვება და ყველა პარტიისთვის თუნდაც ასეთი რაღაცა იმის მიცემა საშუალების, რომ აი ეს ამოიწერონ ან რაღაცა სახით გააკონტროლონ ვინ მოვიდა მათი მხარდამჭერდა, ვინ არა, შეიძლება თავად ამომრჩეველს არ უნდოდეს აი ეს გაამჟღავნოს თავისი მხარდაჭერა და თავისი აი ეს პოზიცია და ამან შეიძლება საერთოდ უარყოფითად იმოქმედოს მთლიან საარჩევნო პროცესზე. ამიტომ არის რომ საქართველოში ჩვენ გარეთაც როდესაც იყო ეს ტენდენცია იქაც პრობლემურად მიგვაჩნდა და ნუ შიგნით კიდევ უფრო პრობლემური არის ამას როდესაც უყურებთ. აქ ახლა უნდა გავიმიჯნოთ, რომ კი, როგორც პარტიის წარმომადგენელს, ასევე ვთქვათ, ჩვენ დამკვირვებელს გვაქვს უფლება მათ შორის, რომ ვთქვათ, დავაკვირდეთ იქ რეგისტრატორი რას აკეთებს, სწორად ახდენს თუ არა იდენტიფიცირებას და ასე შემდეგ, მთელი რიგი პროცესები და ძირითადი პროცესი, რაც დასაკვირვებელია, ხდება სწორედ რეგისტრატორთან, ბიულეტენების გაცემა, მარკირება და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე არის, რომ ამ დაკვირვების უფლებას ვიღაცა იყენებს, ასე ვთქვათ, ბოროტად და ყველა შემთხვევაში იწერს მონაცემს და შემდეგ ამ მონაცემის სადღაც შეგროვება ხდება. ეს ცხადია პრობლემური. ასევე თავისთავად ლელა ამბობდა, მობილიზება შეიძლება არ არის პრობლემა და დიახ, ამერიკაში თუ სხვადასხვა ქვეყნებში არის ამის გამოცდილება და კარგი იქნება, რომ სხვადასხვა პარტიები ზრუნავდნენ, რომ თავიანთი ამომრჩეველი მივიდეს არჩევნებზე და ამით გაზარდონ აქტივობა მათ შორის. მაგრამ თუ კი ერთ პარტიას აქვს წვდომა ისეთ ინფორმაციაზე, რომელზეც სხვას არა აქვს და თან, ანუ იქ ხდება მობილიზება შესაძლო ზეწოლის შედეგად, არ ვიცით ახლა ჩვენ ხო ვის რას ეუბნებიან, როდესაც ურეკავენ, თუ ზეწოლა არის გამოყენებული მათ შორის, არ ვიცი, საჯარო მოხელეებზე თუ სხვა პირებზე, რომელთაც შეიძლება რაღაცა სახით მოწოდი იყონ. ბუნებრივია, ეს ამიტომ არის ხოლმე, აქ ჩვენ რისკებზე ვსაუბრობთ, რომ არის, აი, ამ ყველაფერში იკვეთება ძალიან სერიოზული რისკები და ამიტომ მიგვაჩნია ეს, რომ არ არის მისაღები არჩევნების დღეს და ამიტომ ვსაუბრობთ სავარაუდოდ ნების გამოვლენაზე, კონტროლზე.
ეს დავამატებდი ბოდიში მიშა, ანუ ჩვენ იგივე ვნახეთ ხომ, ანუ ის რომ სამაგი დოსია, ანუ ინფორმაცია, რომ ვინ მოვიდა კონკრეტული ამომრჩეველი, ესეც არ უნდა იყოს საჯარო. ანუ ეს ჩანაწერები
გვაქვს, ანუ ვინ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, ხო,
მონაწილეობა არჩევნებში, ესეც არ უნდა იყოს საჯარო იგივე საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.
თუმცა ისევ, ანუ არის ქვეყნები, სადაც ეს ყველაფერი საჯაროა, მათ შორის ევროპული ქვეყნები და მათ შორის ჩვენ სამეზობლოში, მაგალითად სომხეთმა ახლახანს ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. რაღაც მომენტში ეს პარტიებს ეხმარება, რომ ვთქვათ, აი, რაღაც გასაჯაროდეს ეს ინფორმაცია, მაგრამ ორი ინტერესია, ხო, ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, პარტიებს უნდათ რომ იცოდნენ, ვინ მოდის არჩევნებში და შემდეგ, არ ვიცი, ამის მიხედვით დაალაგონ თავისი აგიტაციის სტრატეგიაც ალბათ, მაგრამ მეორე მხრივ ამომრჩეველ შეიძლება სულ არ უნდოდეს და ამომრჩეველის ინტერესში არ იყოს, რომ საჯაროდ იყოს ცნობილი, ეხლა მივიდა თუ არა ის არჩევნებში. ყოველ შემთხვევაში რიგ ამომრჩეველ შეიძლება ამაზე პრობლემა არ ქონდეს, მაგრამ რიგ ამომრჩეველთვის ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა შეიძლება იყოს და ეს პრინციპში ხმის მიცემის ფარულობას, როდესაც ვსაუბრობთ, მათ შორის ეს არის ის ასპექტი, რაც ალბათ ფარულად უნდა დარჩეს. კიდევ ერთ ტენდენციაზე მინდა თქვა, ჩვენ ახლა მთელი საქართველოს მასშტაბით ვაკვირდებოდით და ძირითადად კი დარღვევები არის იყო ძალიან ისეთი მცირე მასშტაბის, ყოველ შემთხვევაში მასიური დარღვევები, მაგრამ როდესაც ტენდენციებს შევხედეთ, მარნეულში მაგალითად გამოკვეთილად მაღალი იყო დარღვევების პროცენტული მაჩვენებელი. ისეთ დარღვევებზე მაქვს საუბარი, როგორც არის თქვათ დოკუმენტების სათანადო შემოწმება ან არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემა,
მარკირების
პროცესის, ხო, ანუ როგორც შემოწმება მარკირების, ასევე მარკირების გაკეთება და აქ დარღვევები და ანუ ისე გაშვება პრაქტიკულად ამომრჩევლის, რომ მან არც გაიარა მარკირება და მე არც გაუკეთდა მარკირება.
ძირითადად მარნეულისთვის იყო დამახასიათებელი.
რა თქმა უნდა, ყველგან ხდება გარკვეული პროცენტით, მაგრამ აი თუ დარღვევებს სხვაგან ხედავდით, რაღაცა ვთქვათ 2.6%-ზე უბნების მთელი საქართველოს მასშტაბით, ანუ რაღაც 2.7 და ძალიან მცირე მასშტაბის, რომელსაც შეუძლებელია ახლა ეს უფრო რაღაცა პროცედურული და უფრო ისეთი შემთხვევებია, როდესაც ვიღაცას გამორჩა, გამოეპარა, ამას არ შეიძლება სერიოზული გავლენა მოეხდინა. აი მარნეულში ასეთი მაჩვენებლები იყო მაგალითად 11%, 18%, 6%, ანუ გაცილებით უფრო მაღალი და გამორჩეულად განსხვავებული ქვეყნის ტენდენციისგან. ეს მიუთითებს ახლა რამდენიმე პრობლემაზე. მარნეული ზოგადად სამწუხაროდ პრობლემური ოლქი არის, იქ მათ შორის კვალიფიკაციის პრობლემა შეიძლება იდგას რიგ შემთხვევებში საუბნო კომისიებში, მაგრამ ასევე სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, დარღვევებიც არის ისე კონცენტრებული და აქ აღარ იყო საუბარი ისევ ერთეულ შემთხვევებზე, აქ იყო ხშირ შემთხვევაში ერთსა და იმავე ბანზე ბევრი სხვადასხვა დარღვევა და თან მათ შორის იმ მასშტაბით, რომ რამდენიმე ამომრჩეველზე არ გაკეთდა ან ათეულობით ამომრჩეველზე არ მოხდა პროცედურის დაცვა. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ აქ უკვე მარნეულში შესაძლოა ეს დარღვევები შესაძლოა კიდეც ხდებოდა აი სწორედ რაღაც პროცედურულ ხარვეზებს და უფრო სერიოზულ დარღვევებს.
როდესაც პროცედურული დარღვევები თავისი რაოდენობის გამო გადაიზრდებოდა უკვე ტენდენციაში.
აი ესეც მნიშვნელოვანი ტენდენცია იყო და ჩვენთვის, ახლა ჩვენ მარნეულს სრულად ვაკვირდებოდით ყველა საარჩევნო უბანზე და ამიტომაც გახდა ის ჩვენთვის ასე შესამჩნევი. ადგილობრივ არჩევნებზე ჩვენ უფრო მეტად ვცდილობთ ხოლმე, რომ ადგილებზე კონკრეტულ ოლქებში დავაკვირდეთ და ეს ტენდენცია შესამჩნევი იყო. მაგალითად, იგივე ტენდენციას ვერ ხედავდით ახალციხეში, სადაც ასევე ყველგან ვაკვირდებოდით, მაგრამ იქ შედარებით მშვიდად წარიმართა პროცესი მნიშვნელოვანი დარღვევებით.
აქტივობა სად იყო ყველაზე მაღალი? და ზოგადად თქვენი აზრით ამორჩეული აქტიურობა წინა თვითონ ადგილობრივი თვითმმართველობის წინა არჩევნებთან შედარებით როგორი იყო?
გაზრდილი, ანუ ცესკოს მონაცემებით 53 რაღაც გარკვეული პროცენტი ხასაპირად ნამდვილად არ მახსოვს, იყო 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე და 55% ამორჩეული აქტიურობის ამარჩევნებზე. რაც შეეხება დარღოვებს, როგორც ასეთი ჩვენ ასევე პროცედურული ხასიათის დარღვევა, მაგალითად გადასატანი ყოთან დაკავშირებით პრობლემები დავინახეთ სიასთან დაკავშირებული პრობლემები, ну ცალკეული შემთხვევები ხა ეს არ არის რაღაც მასობრივი და მასშტაბური ხასიათის. ასევე მთელ რიგ შემთხვევებში ოქმებთან დაკავშირებული თემა და აქ უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ წელს შეიცვალა საარჩევნო კანონმდებლობა იმ კუთხით, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიებს მიეცათ სამართლებრივად იმისი უფლება, რომ შეცდომებით შედგენილი ოქმები შეასწორონ მომდევნო დღეს, არა უგვიანეს კენჭისყრის მომდევნო დღისა, რაც ფიქრობთ არის საკმაოდ პრობლემატური, იმიტომ რომ ამას ისედაც აკეთებდნენ ხოლმე, რა თქმა უნდა, როდესაც შეცდომები ჰქონდათ და შესწორების ოქმის უფლება ჰქონდათ მათ, მაგრამ არ ჰქონდათ ისერათ უნდა გაეკეთებინათ ეს, ხო, როდესაც შეცდომას დაინახავდნენ ოქმის შედგენისას. და პრაქტიკაში ჩვენ ხედავდით ხოლმე, რომ ის იმდენი შეცდომები ჰქონდათ, ამას აკეთებდნენ ხოლმე მომდევნო დღეებში, რასაც ყოველთვის ვაპრობლემებდით, თუნდაც აიდან ახსოვდათ მაგალითად მათ, რომ რა მონაცემები იყო არჩევნების დღეს. თუმცა კანონი შეიცვალა იმდაგვარად, რომ სამართლებრივად მათ პრობლემა აღარ ექნებათ და შეცდომებს, ანუ წერენ ახსნა განმარტებებს ხშირ შემთხვევაში და ახსნა განმარტებებით ცდილობენ საკუთარი შეცდომები გაამართლონ და ეს თავისუფლად მით უმეტეს კანონის დონეზე რო დაკანონდა და სამართლებრივ რანგში იქნა აყვანილი მათთვის ეს შესწორების ოქმების შედგენა მომდევნო დღესაც ფაქტიურად ნიშნავს, რომ ანუ თვითონვე აკორექტირებენ ამ თავიანთ შეცდომებს, თორსა შეიძლება რომ იყოს სხვა სიტუაცია. მაგალითად, ახლა ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ შესწორების ოქმების შედგენა ხდება ისე, რომ საერთოდ არ იხსნება არც ბათილი ბიულეტენები, არც სხვა შედეგები და ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ აი საიდან იციან მათ, მაგალითად, რომ აი რომელი ციფრის ნაცვლად რა ციფრი უნდა დაჯდეს, ხო? ეს ცოტა პრობლემატური საკითხებია და აი ამ პერიოდში, ახლა როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, ჩვენ დამკვირვებლები წერენ საჩივრებს ოლქებში, სასამართლოებში და
ამას მასობრივი ხასიათი აქვს, ხშირია ასეთი შემთხვევები.
ოქმებთან დაკავშირებული პრობლემები კი ხშირი შემთხვევებია, თქვათ ერთით მეტობა და ამას ხსნიან, იმიტომ რომ ვიღაცას რაღაც გადაუყვაური ბიულეტენი, ან თქვათ ნაკლებობა და ნაკლებობა ჩვენ ვიცით ეს პრობლემა არ იყო, თუმცა ამას ამბობენ იმით, რომ თქვათ მაჟორიტარულ არჩევნებში კონკრეტულ ამშევმა არ მიიღო მონაწილეობა. მე ისეთ თქმა მინდა იცით, რომ ჩვენ რასაც წლებია პრობლემაში პრობლემად ვხედავდით და საჩივრები იწერებოდა იმის გამო სრულიად სამართლებრივად დასაბუთებული საჩივრები, ისინი წერდნენ ხოლმე ახსნა განმარტებას, ხო, და ეს ბანკერი პრაქტიკა იყო, ყველაფერზე ახსნა განმარტება იწერებოდა, ყველაფერზე თავის მართლება ხდებოდა და მე დავებირო მიმდინარეობდა უაპელაციოდ ხდებოდა ამ ახსნა განმარტებებში მოყვანილი გარემოებების გაზიარება და ჩვენ ფაქტიურად აღარ გვისმენდა არც სასამართლო და არც ზემდგომი კომისია. ახლა ეს ყველაფერი დაკანონდა და აღარ არის მათი მხრიდან, ასე ვთქვათ, პრობლემა იმის, რომ რაღაც შეცდომაზე თუნდაც პასუხი აგონ. ერთადერთი ახლა ვთქვათ ჩვენი ინფორმაციით, სამგორის ოლქმა გახსნა კონკრეტული უბანი და გადაითვალა, რაც ნამდვილად კარგი არის, იმიტომ რომ უფრო ამ როდესაც ხდება ესე გადათვლა და აი გადათვლის შედეგების მიხედვით რაღაცეების შეცვლა, უფრო იზრდება ნდობა ასეთ შემთხვევაში, თუნდაც საარჩევნო კომისიის მიმართ და ზოგადად პროცესის მიმართ. თუმცა როგორც აღნიშნე ის ფაქტი, რომ გადაუთვლელად და შედეგების გადასინჯვის გარეშე რაც წინა დღის მეხსიერებით რაღაცეების კორექტირება ხდება, ეს არასწორად მიგვაჩნია. და კიდევ დავამატებდი თიანეთის მაგალითს, ხო? ანუ ჩვენ არ ვიყავით თიანეთში, არ ვაკვირდებოდით ჩვენი ორგანიზაცია თიანეთის საარჩევნო
დუშეთში
ვიყავით მხოლოდ წარმოდგენილი, მაგრამ ჩვენ დაგვიკავშირდა იგივე მერობის კანდიდატი ბატონი თამაზ მეჭიაური, რომელმაც სამართლებრივი დახმარება გვთხოვა და მან მოგვიყვა რა და მისმა წარმოდგენლებმა რა პრობლემები ჰქონდათ მათ და რა სახის დარღვევები იყო ამ ოლქში, რის შემდეგაც ჩვენ გადავწყვიტეთ მას, ასე ვთქვათ, მისთვის სამართლებრივი წარმოადგენლობა გაგვეხორციელებინ, იმიტომ რომ დავინახეთ, რომ აქ ყველა ტიპის ნორმა, რომელიც საჩივრის განხილვას მათ შორის შეეხებოდა, სხდომის ჩატარება შეეხებოდა და გადასინჯვას თუ რაღაც, ყველა ანუ ეს ნორმები ყველა იყო დარღვეული. ამიტომ მას განვახორციელეთ მის ინტერესების დაცვა სასამართლოში და როგორც ისიც პირველი სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაბათილდა თიანეთის საოლქო კომისიის გადაწყვეტილება, ანუ სადავო იყო აქ რეალურად ხუთი ბიულეტენი უნდა ჩართულიყო თუ არა ის ნამდვილად, რომელიც მთლიანად ამ თიანეთის ოლქში შედეგებს წყვეტდა. პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებით ეს ჩაითვალა ბათილად, ანუ პირვანდელი მდგომარეობა აღდგა, რის შედეგადაც თქვათ იგივე თამას მეჭიაური ლიდერობს შედეგებით. თუმცა პრობლემური იყო აქ, როგორც აღნიშნებ, თვითონ საოლქო საარჩევნო კომისიის მოქმედება, რომელმაც პროცედურების დარღვევით განიხილა ეს საჩივარი, რომელიც მართველი პარტიის ოცნების წარმომადგენელმა დაწერა საოლქო საარჩევნო კომისიაში და შემდგომ პროცედურების დარღვევით ჩატარდა სხდომა, მაგალითად პოლიციის კორდონით, როდესაც არ ხდებოდა იგივე ამ სხდომაზე სხვა პირების დაშვება, ვისაც რეალურად აქ უფლება ჰქონდა დასწრების. ანუ ეს ფაქტები არის და როგორც აღნიშნეს, სხვა შემთხვევებზე ჩვენ გვაქვს უკვე მიმდინარე დავები ოლქების და სასამართლოს დონეზე.
დიდი მადლობა ლელა. მიშა, თქვენს რომ მითხრათ საჩივრებთან დაკავშირებით, ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს და
თუ შეიძლება მოდი გამოეხმარები ამ თიანეთის საკითხს გავაგრძელებ,
იმიტომ რომ რადგან თქვენ უშუალოდ
ყავდეთ ამ კურებელი, როგორც უბანზე, სადაც რომელ უბანსაც ესახება ეს კონკრეტული შემთხვევა, ასევე საოლქო კომისიაში და ძალიან უცნაურ გარემოებებთან ქონდა, გარემოებებს ქონდა ადგილი და ამიტომ არის საინტერესო ეს. უბანზე ჩვენი დამკვირვებლის ინფორმაციით, ხმისდათვლის პროცესი წარიმართა ძალიან მშვიდად, ყოველგვარი დარღვევების გარეშე და არავის პრეტენზია არ გამოუთქვამს, მათ შორის არც ბათილ ბიულეტენებთან დაკავშირებით და ჩვენი ინფორმაციით ყველა ბიულეტენი სწორად იქნა მიჩნეული ბათილად, მათ შორის ქართული ოცნების წარმომადგენელსაც არ ქონია როგორც უკვე აღნიშნე პრეტენზია. შემდეგ ეს იყო ბოლო უბანი, ყველაზე გვიან შემოვიდა საოლქო კომისიაში ამ უბნის მონაცემები და ამ უბნის მონაცემების მიხედვით ბატონი მეჭიაური ერთი ხმით უსწრებდა ქართული ოცნების წარმომადგენელს. შემდეგ გაურკვეველი მიზეზით დაწერა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა საჩივარი ბათილ ბიულეტენებთან მიმართებაში, კონკრეტულად დალუქულ ბათილ ბათილი ბიულეტენებთან.
ანუ მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ ბატონი მეჭიაური ერთი ხმით
უსწრებდა. დიახ, ანუ მას შემდეგაც ამ უბანზე ყველაფერი დასრულდა და ოლქში, ასე ვთქვათ, შევიდა მასალები. სრულიად დაუსაბუთებელი საჩივარი დაიწერა, სადაც ეწერა, რომ უბრალოდ, ესე იგი, ბათილი ბიულეტენების გახსნას, აი ამ დალუქული კონვერტის გახსნას მოითხოვდა ქართული ოცნების წარმომადგენელი, რადგან მათ შეიძლება გავლენა ჰქონოდა მთელი მერობის არჩევნებზე. ახლა ეს ასეთი ვარაუდის დონეზე, რომ რაღაცა შეიძლება რაღაც სავარაუდო გავლენა ჰქონოდა, არასდროს ეს დაუსაბუთებელი არის და ჩვენ გაცილებით უფრო კონკრეტულ სამართლებრივ პრობლემებზე, როდესაც მიუთითებთ ხოლმე და ისეთ საჩივრებს წერთ, რომელიც გაცილებით დასაბუთებულია, ასეთ შემთხვევებშიც კი კომისიები, როგორც ლელამ თქვა, გადათვლას და გახსნას ხშირ შემთხვევაში არ უჭერენ მხარს და მხოლოდ ამ რაღაც ახსნა განმარტებებზე
სჯერდებიან.
და ამ შემთხვევაში, ესე იგი, კომისიამ ერთი თუ ორი საათის მასშტაბით, ესეც უპრეცედენტო არის, დაუყოვნებლივ ჩაატარა სხდომა, როგორც წესი, გამთენიისას 22 ოქტომბერს, წარმოიდგინეთ, არჩევნების ღამესვე, მეორე დილას, როგორც წესი ამას იცდიან და მეორე საღამოს ხდება, ვთქვათ, ასეთი საკითხების განხილვა, დილას დაუყოვნებლივ ჩაატარა ეს სხდომა და გადაწყვიტა, რომ ნამდვილად გაეხსნა ეს დალუქული კონვერტი, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც გითხარით, ასეთი რამ იშვიათად ხდება ხოლმე და იქ, აქ უკვე ჩვენი დამკვირვებელი ოლქში, ვინც აკვირდებოდა, აცხადებს, რომ იქ ნამდვილად აღმოჩნდა ხუთი ბიულეტენი, სადაც იკვეთებოდა ქართული ოცნების კანდიდატის სასარგებლოდ მიცემული ხმა. ეხლა გაუგებარი არის,
და ბათილად რატომ იქნა?
ხოდა ჩვენი ინფორმაციით ბათილად მიჩნა, ჩვენი ინფორმაციით ბათილად, როდესაც იქნა მიჩნეული, იქ არისო, არისო ესეთი ბიულეტენი, სადაც იკვეთებოდა ქართული ოცნების სასარგებლოდ მიცემული ხმა და სწორად გაბათილ ყველა ბიულეტენი. ანუ ესე იგი, გამოდის, რომ ერთის მხრივ უბანზე ყველაფერი სწორად გაბათილდა და შემდეგ რაღაც, არ ვიცი, ჯადოსნური მანქანებით საოლქო კომისიაში აღმოჩნდა ხუთი ბიულეტენი იმ ბათილ ბიულეტენებს შორის, სადაც ქართული ოცნების სასარგებლოდ იყო მიცემული ხმა. სწორედ ამიტომ, ბუნებრივია, ჩვენ გაგვიჩნდა ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნები და სწორედ ქალბატონი ლელაც ამბობს და საიასაც გაუჩნდა ასეთი კითხვები და ასეთ შემთხვევაში საიამ წარმოადგინა ბატონი მეჭიაურის პოზიცია უკვე სასამართლოში. ცხადი არის, რომ იმ 4-5 ბიულეტენს უკვე მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა არჩევნების მთლიან შედეგზე და აქ რაღაც კითხვის ნიშნები იკვეთება და ჩნდება, თუ რა მოხდა უბანსა და ოლქს შორის. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, ახლა ჩვენი დამკვირვებლებით უკვე ოლქებში დასრულებულია საჩივრების შეტანის პროცესი, ახლა უკვე სასამართლოებში გვაქვს სხვადასხვა დავები. კი ბატონო, დღეს მაგალითად ჰქონდა ახალციხესა და თბილისში დავა, ასევე გუშინ ჰქონდა მარნეულის შესახებ ბოლნისის სასამართლოში დავა და რიგიეს და ამ შედეგები, აი ახლა წესით 5-საათზე უნდა გამოცხადდეს ერთ-ერთი შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილება, მეორე შემთხვევაში ველოდებით ხვალ დილას და ესე მიუ მივყავით ბათუმში წუხელ გვიან დასრულდა და ჯერ არ ვიცი გამოცხადდა თუ არა გადაწყვეტილება. არაერთი кейსი გვაქვს და ალბათ რამდენიმე დღეში უკვე ჩვენ შეგვეძლება მთლიანი სურათი შევაფასოთ, მაგრამ რასაც ლელა ამბობდა, ის ახსნა განმარტებების საკითხი და სხვა საკითხები, ეს არის ისეთი საკითხები, რასაც წლებია ჩვენ ხედავთ დავებში. სამწუხაროდ დავები და საჩივრების განხილვის პროცესი არის ერთ-ერთი პრობლემური. შეიძლება სხვა მხრივ მაინც ნაკლები პრობლემა არის მართლა პროცედურულად არჩევნებზე, მაგრამ აი დავების განხილვაში იგივე რასაც თავიდან საუბრობთ, ხო ცესკომ როგორ განმარტა ესა თუ ის აგიტაციის თუ სხვა ფაქტები, აი ამ ნაწილში ძალიან მოვიკოჭლებთ და მათ შორის ვხედავთ იმას, რომ შემდეგ უკვე კანონმდებლობის მორგება ხდება ისე, რომ რაც პრობლემურია, ის პრობლემაზე კი არ მოხდეს რეაგირება, არამედ ხო აი თითქოს მიიჩქვა
კანონმდებლობა, შეიცვალოს
კანონმდებლობა, მოერგოს პრობლემებს და არა პირიქით. ხო,
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ჩვენ კვლავაც მივაქცევთ ყურადღებას ინფორმაციას არჩევნების თემაზე. ლელა ტალიური გახდათ ჩვენი განაცემის სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის არჩევნების მიმართულების ხელმძღვანელი და მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე და გამოვლენილ დარღვევებზე. მედეა იმერლიშვილი უძღვებოდა გადაცემას. უფლება და თავისუფლება მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.